Ísland vaknar með þér á mánudegi og já, það komin góður gestur í hljóðver, Magnús, ekki bara einhver Magnús, heldur Magnús Orri Arnarsson sem fjölmiðlamaður, íþróttamaður og byrjar í heimildarmyndargerð en flestir þekkja Magnús úr sjónvarpsþáttunum með okkar augum á rúf sem hefur heldur betur slegið í gegn.
Og sko, í langan tíma.
Já. Magnús, velkomin, gaman að sjá þig.
Takk alveg fyrir, þetta mjög mikil hleður að fá að vera hana.
Það bara æðislegt að fá því í heimsók. Hvað segir þú í dag? Ert þú mikil morgun manneskja?
Ég eiginlega B-típa, ég meira kvöldmanneskja.
Já.
En morgnarnir yfirleitt mjög þægilegar. Út af því að ég byrja ekki að vinna fyrir klukkan 11, þannig ég fæ að sofa út.
Já, það æðislegt. En þú vaknaði fyrir okkur í dag.
Já, heldur betur.
Og kemur langt að, þú býrð nú ekkert hér í höfuðborginni.
Nei, ég bý í Suðurnesjabæ, sem er þá... tíu myndir frá Keflavík. Ég segi alveg bara Keflavík, nemlig að fólk veit varla hvað segjum þess að bæri
er.
Garður eða Sangerði, sko.
Já, ertu, sko, hvort ætti Garði eða Sangerði?
Ég í Garði.
Já, já, já. Og heldur við víði í Garði, væntanlega?
Ég alveg Keflingur, en ég víði Garði líka geggjalið, sko.
Það erum að gera. En þú ert búin að gera ýmislegt síðustu ár, meðan annars en hann sjónvarsþátt á rúf sem hefur heldur betur slegið í gegn.
Já.
Hefur það ekki verið tækifæri fyrir þig að gera meira í fjölmiðla heiminum?
Jú, þetta með okkur augum byrja eiginlega eftir það, ég náttúrulega kefti á heimsleikum Special Olympics árið 2019 og gerði þar kynningamyndband fyrir leikana.
Já.
Og það var hún Anna Karolína Vilhjálmsdóttir sem byrjaði eiginlega bara allt þetta sjónvast og fjölmjölu ferdi fyrir mér. Náttúrulega ég var rosalega lokuð persóna, ég var mjög þunglindur og ég með túrætt og ég með einhverfi og var lokuð persóna, var ekkert að fara út úr húsi, en eftir að ég fekk tækifæra og að búa til kynningaminniband fyrir leikana 2019, bara taka við tölvu þjálfara og keppendur og svona, það var allt ekki upp á Samsung síma og klippt í tölvu sem ég fekk í fermingagjöf. Þannig að ég gerði það og svo fór ég út að keppa og myndband var frumsýnt bara á netinu og svona. Og eftir það þá sá framleiðandi þáttana, hún Elín Sveinsdóttir og Sigmundur Erni, sáu þetta kynningamyndband og þannig bara fekk ég vinnu hjá RÚV. En hún sendi á mig bara skilabó, bara, heyru, má bjóður að koma að vinna, ég er búin að taka eftir efni sem er rosalega flott hjörg og var að pæla hvort það vildi koma að vinna með okkur. Og ég bara svona, já.
Æðislegt, maður. Og ég meina, já, þú keftir þetta og þannig að þú ert íþróttamaður líka og þekkir Special Olympics. Og núna ertu búin að gera heimildamynd.
Já, það passar.
Er það ekki? Segðu okkur aðeins frá þessari heimildamynd sem verður mitt frumsýnd á miðvikudaginn.
Þessi heimildar minn fjallar náttúrulega fimm íslenska keppmyndur sem kefti á vetrar heimsleikum, Special Olympics og Ítalíu sem voru haldin núna í mars. Og þessi heimildar minn fjallar keppmyndina sjálfa og bara, veist, hvað Special Olympics er. Náttúrulega, veist, Special Olympics er hún Eunice Kennedy Shriver sem er af Kennedy fjölskyldinni, stofnaði Special Olympics árið 1968. Hún byrjaði bara með bara svona æfingar út í garðinu sínum bara svona sundlauginu þar og þessi heimsleika Special Olympics var einu sinni bara fyrir fólk með þroskahömlun, en núna er þetta orðið fyrir fólk með svona learning disability. Þannig að og líka það er að fara að keppa svona unified sem er því þá fatlaðar og ófatlaðar að æfa saman.
Já.
Og keppa saman. Og veist, heimildarmyndin snýst eða bara sögu vetrarleikana og ég tek náttúrulega vital við alla sem er að fara á þessa leika, keppendurnar, og svo bara tek ég vital við Timothy Shriver sem er formaður Special Olympics samtakana bara yfir höfuð. Og já, bara hellinga á öðrum vitalum og þetta er svona mín fyrsta heimildarmynd sem ég geri af svona alvöru. Ég hef aldrei verið að frumsýna til þessi bíóhúsum með þannig. Þannig að þetta er mjög góð upplifun fyrir mig og ég er bara rosalega ánægð fyrir alla þá aðstoð og alla hjálpina frá til dæmis Gunnar Áskeirssyni og Gunnar Árnasyni hljóðmanni sem er einnig vondikallinn í sveppamyndunum sem ég tók bara eftir í fjórðarskipti sem ég fór til hann.
Hann er góður.
Mikið að það var gott teimi á bæði sín.
En það að fara svona ólympíuleika, þú veist, er þetta ekki risa stórt fyrir þá aðeins sem er að fara út?
Jú, en það sem ég var að leiða þetta aðeins, að fjölmiðla segja oft ólympíuleikar, en þetta heitir Special Olympics. Út af því að það má ekki rugla saman ólympileikunum. Það er allt það sem afreksfólk er. Mm-hmm. Það er til ólympileikar sem er þá bara ekki fyrir fatlaða og svo er til Paralympics. En það þarf lágmörk til að fara þanga.
Mm-hmm.
Og það eru bara ótrúlega fáir sem fara þanga.
Mm-hmm.
Það er til dæmis bara eins og það eru kannski bara 3-4 frá Íslandi sem fara kannski á Paralympics sem er þá þessi ólympileikar mm-hmm. fatlaða. En Special Olympics þá er það það geta allir farið og það sem sko er með Special Olympics að þú þarft ekki að vera góður í íþróttinni þú getur verið bara ekki það góður en verið búin að sýna framfæri
mm-hmm.
þú getur verið búin að mæta vel á æfingar vera góður vinur, sýna að þú getur farið út og svona, það er alveg sem skiptir máli í Special Olympics mm-hmm. er að þú ert það er verið að horfa andlegu hliðan það er ekki verið að horfa á
Skilu.
Hversu góður þú ert í
þrjóttinni það er verið að ebla þig
ebla mig og Special Olympics samtíkin opna svo mörg tækifæri hjá öllum sem eru að fara þann út
mm-hmm. Já, eins og hjá þér því að það var mér. Heldur betur upphafið af þessu öllu saman fjölmila brasli þínu
heldur betur
þannig að það er alveg dásamlegt
ég
sá líka einhverstar á netinu að þú fjökst varst heiðraður á lokahátíðinni á Ítalíu er það ekki rétt
hjá mér? Jú, það passar
hvað nákvæmlega varstu heiðraður fyrir?
Fyrir að vera full athlete leaders kallast þetta á ensku
okay.
að vera svona íþrótta leiðtogi og ég fór upp á svið fyrir framan held að hafa verið eitthvað 3 til 5 þúsund manns þarna og fékk ég reyndar ekki með nælin á mig núna en ég fékk nælu og borða og allt saman og þetta var mjög gaman og ég var heiðrað fyrir að vera fyrirverandi íþróttamaður og að vera komin svona langt í því sem ég er að gera spesialum samtökin eru alltaf að reyna að íta fólki út úr þægindarámanum og komast í eitthvað svona eins og ég segi, framtíðinni þeirra sem láta drauma sinna rætast.
Akkurat, og þú ert heldur betur að láta draumana rætast.
Heldur betur og ég er bara rosalega ánægð með hvað ég hef búin að afreka og hvað ég hef gert fyrir aðra til að láta aðra afreka jafn mikið og ég.
Bara sýna hvað er hægt.
Já, heldur betur.
Það er nefnilega það dásamlega í lífinu að sýna það er nefnilega allt hægt ef maður hefur nógu stóra drauma. Maður á bara að láta og rætast. Og þessi mynd, Magnús, sigur fyrir sjálfsmyndina.
Já.
Hvað er það ekki nafnið á myndinni?
Það er nafnið á myndinni. Já. Út af því að Special Olympics er mjög mikið sigur fyrir sjálfsmyndina.
Já, einmitt. Það er bara akkurat þannig. Og það verður hægt að sjá þessa mynd í Bíó Paradísi, það ekki?
Jú, heldur betur, hún fer í almenna sýningar 1. oktober og byrjar á því að vera sýnd í 2 vikur held ég og verður sýnd 3 viku.
Æðislegt. Magnús Orri, frábært að fá þig í heimsókn og ég bara býð spenntur eftir næstu myndum frá þér.
Heldur betur.
Takk hérlega fyrir komuna.
Takk æðislega.
Bless.